эфіры радыё Свабода ў студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Першы прысуд па справе аб падзеях на плошчы 19 снежня сёння каментуюць праваабаронцы палітыкі родныя палітвязняў. Расія будзе надалей паслядоўна і прынцыпова абараняць правы і свабоды сваіх грамадзянаў Брэўса і Гапонова. Кіраўніцтва партыі БНФ атрымала яшчэ адно папярэджанне аб высяленні з сядзібы. Пра ўсё гэта вы пачуеце на працягу наступнай паўгадзінкі нашага эфіру. Сёння не толькі ў Беларусі, але і ў свеце шырацца водгукі на першы працэс па справе 19 снежня, які ўчора адбыўся ў Менску. Нагадаю, Васілю Парфянкову прысудзілі 4 гады калоніі строгага рэжыму за ўдзел у масавых непарадках у дзень выбараў, а фактычна за 60 удараў па драўляных шчытах, вядома ўраду. Глыбокае шкадаванне ў сувязі з тым, што ўрад Беларусі ўсё ж такі распачаў серыю судовых працэсаў над затрыманымі за ўдзел у пратэсце 19 снежня, ўжо выказаў Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў, дзейны старшыня АБСЭ, міністр замежных справ Літвы Аўдроніус Ажубаліс, урад Нямеччыны. Пра што ж сведчыць першы прысуд па справе аб падзеях на плошчы 19 снежня 2010-га? Каментуюць праваабаронцы, палітыкі, родныя палітвязняў. З імі пагаварыў Валер Каліноўскі.
Бацька Ірыны Халіб, адной з абвінавачаных па крымінальнай справе аб падзеях 19 снежня ў Менску, Уладзімір Халіб, не мае ілюзіяў наконт незалежнасці беларускай судовай сістэмы. Суддзі робяць тое, што ім загадваюць. Суд над Парфянковым быў хуткі, неаб'ектыўны, рэальных доказаў крымінальнага значэнства падсуднага на ім прад'яўлена не было, перакананы спадар Халіб.
Цяпер зразумела, чаго можна чакаць ад наступных працэсаў. Яны пойдуць ўжо па таких рэйках загадзе падрыхтаваных, можна толькі чакаць жахлівых прысудаў ні ў чым не вінаватым людзям. Бо доказаў ні на каго ніякіх няма. Гэта ўсё лухта і абы што. І нават Парфянкоў, якога зараз зрабілі ледзь не узорным злачынцам, на самой справе усяго толькі варты, можа, штрафу. Ну, чалавек хоча зрабіць узорны, паказальны працэс 37 года, калі судзілі па розных гэткіх змовах, ну, стары досвід, ён добра працуе ў такіх сістэмах.
У неаб'ектыўнасці ўчарашняга працэсу перакананая і жонка палітвязня Владзіміра Някляева Вольга.
Гэта відавочна, што гэта не ў судзе вырашаецца, што вельмі жорсткі прысуд, гэта яўна палітычны заказ такі.
Бацька іншага палітвязня Аляксандр Класкоўскі перакананы ў палітычным характары спраў аб падзеях 19 снежня ў Менску.
Палітычны аспект, дадзены самой уладай, найвышэйшым кіраўніцтвам, а таксама беларускай прапагандай, якія адразу ўзялі абвінаваўчы ўхіл і фактычна ўжо пачаў грамадскасці ўсіх гэтых людзей зрабілі злачынцамі, ігнаруючы, мякка кажучы, прэзумпцыю невінаватасці.
Учарашні строгі прысуд Васілю Парфянкову спадар Класкоўскі назваў тэставым.
Зараз афіцыйны Мінск будзе сачыць за рэакцыяй Захаду і Расіі таксама, таму што двое расійскіх грамадзянаў падпалі пад раздачу. І я думаю, што залежна ад гэтага будзе вар'іраваць вось строгасць прысудаў і далейшую гульню, тое, што эксперты называюць і прагназуюць гэта непазбежна палітычны торг вось гэтымі закладнікамі.
Жорсткімі прысудамі ўлады хочуць запалохаць грамадства, зламаць волю іншых абвінавачаных па гэтай справе. Але гэта ім не ўдасца, перакананы апазіцыйны палітык Аляксандр Дабравольскі.
Улада сама запалоханая, сама баіцца і таму хоча запалохаць грамадства. Улада спужалася таго, што шмат людзей выказалі свой пратэст. Але думаю, што даможацца ўлада толькі таго, што паскорыць крызіс. Скончыліся рэсурсы на існаванне гэтага рэжыму, Расія больш не дае нафтавага гранту. Ну і думаю, што нічога рацыянальнага, на жаль, у іх дзеяннях зараз няма.
Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак звяртае ўвагу на тое, што ўчарашнім судовым рашэннем абвергнутыя звесткі пра Васіля Парфянкова, якія былі на загад Александра Лукашэнкі, распаўсюджаныя афіцыйнай газетай «Савецкая Беларусія».
А это значит, что газета «Савецкая Беларусия»? Беларусь робила поклеп на человека. Безумовно, была порушена презумпция невиноватости. И это было подтверждено навод гэтым присудом суда. Бо ніякага там сопротивления работникам милиции, ніякага гвалту в относинах до супрацовников милиции судом не было установлено, что Парфенков это робил.
Увогуле ж тое, что было доследовано учора у Фрунзенским районным суде, не дае ніяких юридичных подставов, каб говорить про массовые беспорядки 19 снежня и про попереднюю змову, меркуе Олег Гулак.
Але відавочна, што закладваецца падмурак пад будучыя працэсы. Ёсць адна вялікая справа. Больш за 50 чалавек праходзяць па адной справе. Гэта ўсё вакол адных і тых жа падзеяў. Але калі гэту справу падзяляюць на некалькі частак, то гэта безумоўна пішацца сцэнар.
Олег Гулак кажа, што беларускі Хельсінскі камітэт і іншыя правабаронцы будуць весці маніторинг усіх справ аб падзеях 19 снежня, рабіць высновы і прыцягваць да іх увагу грамадства.
Перадаваў Валер Каліноўскі. Першы прысуд у справе пратэсту 19 снежня будзе таксама тэмай сённяшняй экспертызы свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці стане першы прысуд мадэлю будучых палітычных працэсаў. Першага фігуранта справы 19 снежня Васіля Парфенкова ў чацвер пакаралі 4 гадамі строгага рэжыму. У чым асаблівасці гэтага працэсу? Чым тлумачыцца такая жорсткасць прысуду? Якой тактыкі будуць прытрымлівацца ўлады адносна фігурантаў справы 19 снежня? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Олег Гулак і намеснік старшыні незарэгістраванага праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стафановіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертызу свабоды слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме. Гаворыць Радыё Свабода. Вось жа па справе 19 снежня праходзіць больш за 50 чалавек, і шмат хто з іх чакае суду за кратамі. Навіны палітвязняў. З Дмітра Дашкевіча распытвалі пра Міколу Статкевіча. Ірына Халіп вітае вызваленне Насты Палажанкі і непакоіцца пра іншых жанчын, якіх трымаюць у амерыканцы. Алесь Міхалевіч атрымаў першы малюнак ад дачкі, перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Лідара Маладога фронту Дмітра Дашкевіча распытвалі ў жодзінскай калоніі пра экс-кандыдата ў прэзідэнты Мікалая Статкевіча. Пра гэта Дмітра напісаў у лісце да жонкі Статкевіча Марыны Адамовіч.
Ён напісаў, што ён Мікола пісаў таксама. Спадзяецца, што той атрымаў ліст наіўна крыху. І піша, што шмат пра Мікола запытвалі яго. Па фармаце пытанняў можна зрабіць выснову, што гаспадара Мікалая будуць спрабаваць вешаць шмат што.
Нагадаю, Мікалая Статкевіча абвінавачваюць паводле справы 19 снежня, а лідар Маладога фронту Дмітра Дашкевіч праходзіць па іншай справе. Яго абвінавачваюць у збіцці жыхароў Менску. Дмітра Дашкевіч не выключае, што суд над ім адбудзецца ўжо ў лютым. Пра Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч паведаміла, лісты ад яго перасталі прыходзіць, адваката для ўдзелу ў следчых дзеяннях не выклікаюць. 17 лютага намесніцу старшыні Маладога фронту Насту Палажанку вызвалілі з турмы КДБ пад падпіску пра нявыезд. Я спытаўся ў Валадзіміра Халіпа, ці ведае ягоная дачка Ірына пра гэтую навіну.
Яна вельмі перажывала за Насту. Яна ж па нейкіх чутках там была ўпэўнена, што яе адпусцяць, калі не ў той жа дзень, то на наступны. А ўсё зацягнулася такім чынам на неверагодны тэрмін. І таму яна вельмі перажывала за яе, была вельмі рада, калі пачула гэтую навіну.
Як яе справа, як яна там?
Ну, нічога, терпіць, ну, што ж рабіць, нічога не зробіш.
Ніякіх следчых дзеянняў, нічога?
Абсалютна, нічога, ўсё, глуха, ціха.
Нагадаю, журналістку Ірыну Халіп утрымліваюць пад хатнім арыштам. Маці мужа Ірыны, экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, атрымала ад яго ліст. Андрэю вельмі цяжка з-за таго, што перапісвацца з жонкай яму забаронена, кажа Алла Владзіміравна. Маці прачытала вытымку з ліста сына.
Для мяне гэта глоток воздуха, ты ведь единственная связь с моей нормальной жизнью. Ну, тут пишут, что туда посылал. Маме Ирины, но уже теперь я знаю, мне адвокат сказал, что она получила одно.
Ольга Бондаренко прочитала в листе мужа координатора Европейской Беларуси Дмитра Бондаренки, что яе нібыта выклікалі на допыт. Про гэта написал Дмитрий Бондаренко, спаслаўшыся на звестки от афіцыйных особов, атрыманные у турме. Меж тим Ольга каже, что на допыты яе не выклікалі. Звестки, якія передали американцы яе мужу, Ольга Бондаренко лічыць часткай некой гульні супраць яго.
Это такая одна из самых загадочных фраз. Пугает, наверное. Или меня тоже.
Поводле Вольги, жонки Элудимира Некляева, у того протягиваются проблемы со страуником и по-ранейшему болит голова. Лекари до Некляева не приходят, комплексное медичное обследование не призначено. За минулый тиждень следующих денег за делом экс-кандидата в президенты не было. Олесь Михалевич упершиню отримал от дочки Леси лист с ее малюнками. Ранее из листов дочки тюремная цензура малюнки справно вымала, але после оголошивания этих фактов практика изменилась. Леся Михалевич зачитала свободе лист от таты.
Отримал твой малюнок с мишком. Дякую, моя любимая золотка. Да. У меня все добро. А с нетерпением чекаю, коли мы с тобой сможем куда-нибудь выбраться. Коли тебе снова вакации. Малюй мне, коли ласка, и пиши короткие листы. Мощно отдымаю тата Олесь. 13-го.
Лист от мужа отримала Дарья Корсак, жонка Олеся Трошенкова. Олесь описывая парадки у камеры. Харчи, якія атрымліваюць вязні, яны складаюць і дзеляць пароўну. Гэта дапамагае захаваць добрыя адносіны паміж сукамернікамі, што ў турме надзвычай важна, кажа жонка Олеся Трошенкова.
Это был Олег Груздзелович з навінамі палітвязняў. Тэму палітычных працэсаў мы працягнем праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі ў студыі Сергей Шупа. Нагадаю галоўныя тэмы сённяшняга дня. У Беларусі і ў свеце шырацца водгукі на першы працэс па справе 19 снежня, які учора адбыўся ў Менску. Навіны палітвязняў з Дмітра Дашкевіча распытвалі пра Мікулу Статкевіча, Ірына Халіп вітае вызваленне Насты Палажанкі і непакоіцца пра іншых жанчын, якіх трымаюць у амерыканцы. Алесь Міхалевіч атрымаў першы малюнак ад дачкі. Расія будзе надалей паслядоўна і прынцыпова абараняць правы і свабоды сваіх грамадзянаў Артёма Брэўса і Івана Гапонова. На паўторныя допыты ў КДБ і міліцыю выклікаюць некаторых апазіцыйных актывістаў у рэгіёнах. Свабода таксама атрымлівае скаргі на конт судовых справаў і звальненняў з працы. Кіраўніцтва партыі БНФ атрымала яшчэ адно папярэджанне аб высяленні з сядзібы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю, што нас можна не толькі слухаць на радыёхвалях, але і чытаць у інтэрнэце. Адрас нашай старонкі свабода.орг. Расія будзе надалей паслядоўна і прынцыпова абараняць правы і свабоды сваіх грамадзянаў Артёма Брэўса і Івана Гапонова. Пра гэта сёння заявіў у размове са свабодай дарадца амбасады Расійскай Федэрацыі ў Беларусі Вадзім Гусеў. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Артёма Брэўса і Івана Гапонова беларускія ўлады абвінавачваюць у кантактах з экс-кандыдатамі ў прэзідэнты, у таемнай змове паміж сабой, з сілавых акцыях супраць прадстаўнікоў праваахоўных органаў. Расійская амбасада ў сваёй заяве сцвярджае, што на сёння даказаная толькі прысутнасць Брэўса і Гапонова на плошчы сярод дзясяткаў тысяч незадаволеных беларусаў. Аднак па гэтым факце беларускі суд раней вынес сваё рашэнне, паводле якога расейцы ўжо панеслі адміністрацыйнае пакаранне. Заява амбасады вытрымана ў рэзкім тоне, і адступацца ад яе расійскія дыпламаты не збіраюцца, сказаў сёння свабодзе дарадца амбасады Вадзім Гусеў. А на пытанне, калі можна чакаць новай рэакцыі з боку Расіі, спадар Гусеў адказаў так.
Ждём, не будзем нічога гаварыць, не будзем нарушаць рэжым цішыны, ждём суда, і ўжо пасля гэтага тагда будзем смотрець по рішэнню суда.
Суд над расейцамі пачнецца ў аўторак, 22 студзеня. Але МУЗ Беларусі ўжо цяпер публічна праз дзяржаўныя медыі абвінаваціла Артёма Брэўса і Івана Гапонова ў супраціве ўладам. Гэты факт расійская амбасада назвала грубым інфармацыйным укідам па адчувальным пытанні. Як рэагуюць на такія заявы ў Міністэрстве замежных справ Беларусі? Прэсавы сакратар міністэрства Андрэй Савіных адказвае, афіцыйнай рэакцыі з боку МЗС на гэта няма і быць не можа.
По нашему мнению, выступление Министерства внутренних дел Беларуси как раз и является ответом на неоднократные заявления посольства по данной теме, которые, в общем-то, потом само же посольство и охарактеризовало как сомнительную публичную полемику.
Цікаўлюся у Вадзіма Гусева, калі гэта амбасада называла свои уласныя заявы сумнеўнай публічнай полемикой. Расійскі дыпламат патлумачыў.
Дело в том, что что мы в своем заявлении...
Справа в том, что мы в своей заяве про выказывание представника белорусского МУСу означили. Некорректно у связи со справой Бреуса и Гапонова заявлять, что тут российцы нагнетают криминогенную ситуацию. И как раз по этим питанням мы, саправды, не собираемся утягиваться у публичную полемику. Бо, по-перше, коли мы проведем отповедные личбы, то они будут не на корысть белорусского боку. А по-другое, мы не лишим справедливым связывать эти два абсолютно разных питаний. Это не что иное, как вырвать слова из контексту.
Политолог, доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш лічыць, позиция амбасады России цалком кладется у агульных контекст зменов, которые отбываются теперь у дочинениях Москвы и Менску. Это и заява министра замежных справ Сергея Лаврова и сустреча амбасадора Александра Сурикова с родными белорусских политвязнев и шмат что иное.
Если вернуть увагу на вчерашние заяву Европарламента, который принял резолюцию относно правов человека у России. И коли уважливо на эту заяву поглядеть, то можно зауважить, что заява довольно докладно повторяет все те пункты, которые выказывал как все свои ожидания президент Медведев. Таким чином можно сказать, что Европарламент уступил бы российскую предвыборную кампанию на боку Медведева. Выстраивается российско-европейский контекст, и этот контекст будет начаться огульной европейско-российской позиции по Беларуси, по меньшей мере, покуль до этого все идет.
Гаварыў маскоўскі палітолаг Кірыл Коктыш. Сёння стала вядома, што судовы працэс па справе аб масавых непарадках над грамадзянамі Расіі Гапонавым і Брэусам будзе адкрыты. Нагадаю, ён пачнецца о 10 гадзіне 22 лютага. Тым часам на паўторныя допыты ў КДБ і міліцыю выклікаюць некаторых апазіцыйных актывістаў у рэгіёнах. Свабода таксама атрымлівае скаргі на конт судовых справ і звальненняў з працы. Падрабязнасці гэтага ўдакладняюць рэгіянальныя карэспандэнты. Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Витебщина. У Витебскую областную управу КДБ выкликали активистку руху за свободу Тамару Карызну, яка подчас выборчей кампании працавала у команде кандидата на президента Алексея Михалевича. Удокладняя Бронислава Станкевич.
Тамара Карызна поведомила.
Она телефонует уже несколько дён, номер скрыт, поэтому я уже была готова. Сказали, чтоб не пришла, да приехали б на працу, все домой забрали к мне. Повесточку дали, там дали, да. В качестве свидетеля, как доверенную особу, Алексея Михайловича по Витебской области. Запрашивали 2 годины. Наши сотрудники по распоряжению Минского КГБ.
Градинщина. У пятницу протягивались выклики у КДБ активистов БХД с Новогрудку. Дарья Бахар и Юрий Казак отмовились давать показания следчим без присутности при этом их доверенной особы. Передает Михаил Корневич.
Активистка БХД Дарья Бахар пришла у КДБ с доверенной особой Татьяной Качагур и Конституцией Беларуси. Так, как учора это зрабілі Владимир Качагур і Сергей Ваўчук. Ситуація повторилася, як і учора супрацовники КДБ пропонували, каб довірена особа покинула кабінет, але Дар'я Бахар затавала їм артикули Конституції і сказала, що не буде давати показання без довіреної особи.
За що вони спросили понятих, щоб вони засвідчили, що я відказалась давати показання. Вони відказались давати показання.
У виніку отрималася дивна ситуація. Сябри БХД приходять по виклику, а супрацовники КДБ не беруть показання, спосилаючися на те, що не могуць гэта рабіць у прысутнасці давераных асобаў. Праваабаронца з горадні Віктор Сазонаў, каментуючы сітуацыю, кажа, што
па вялікаму рахунку няма пра што пытацца. Калі чалавека выклікае, то якраз не для таго, каб даведацца якуюсьці праўду, бо праўда ўсім і так зразумелая, так? І па гэтаму у прысутнасць чалавека, у каторага статус такі, скажам, грамадскі абаронца, так? У каторы, скажам, можа расказаць, як чалавек, каторы сядзеў збоку, што пытаецца лухту нейкую.
Падобная сітуацыя сёння склалася і ў Юры Казака. Ён хадзіў КДБ с Владимиром Качагуром.
Берастейщина. Супрацовники силовых органов с Берастя выкликали на допыты некоторых удельников площади уже по несколько разов. А кроме допыта у КДБ проводятся так само так званые профилактичные гуторки. Их ладят супрацовники прокуратуры и милиции. Агулом на Берастейщине допытали уже больше за 30 человек. Далее Сергей Егоров.
Правоборонца с Барановичем Сергей Гоша накировал скаргу на день супрацовников КДБ. По воле юриста, подчас допыта были порушены артикулы конституции.
Я хотел, как на допыте разом со мной был представник, а они не дали такой возможности нам. Поэтому вот я написал скаргу, просил похарасмировать их, дай отказу. Максимум будем суд подавать по этому.
Некоторых удельников площа, кроме допытов КДБ, выкликали на размову прокуратуру, милиции, отдел по борьбе с организованной злочинностью. Наведывали участковые милицианты, как проводить профилактичные гуторки. Кася Сельдевская кажет, что агулам нам складано сказать, сколько допытов было за последние 2 месяца.
Дома, Минске еще были, и, ну, в общем, было море на самом деле.
Гомельщина. У Светлогорском отделе УКДБ допытали эксведку про акцию протесту 19 снежня в Минску на площади Незалежности керовника районной организации партии левых «Справедливый свет» Светлану Михальченко. С причины хворой ноги спадарни Светлане складано рухаться, тому чекисты адмыслово проезжали до ее на квартиру, каб отвести на допыт.
Пытаются, наверное, запугать руководителей политических партий, пытаются посеять страх у людей, чтобы они вообще больше не занимались политическими вопросами.
Спадарня Михальченко кажет, что она была у Минска 19 снежня только на Костричницкой площади. Коли демонстранты рушили на площади Незалежности, она прошла метров 300, а после сбочила и поехала до свояков, покольки болела нога. До мирной акции на площади спадарня Михальченко ставится так, как и кинорежиссер Виктор Дашук у публикации «Приходи ко мне на праздник», смешанной у газете «Народная воля» 8 лютого.
Моя позиция полностью совпадает с его позицией. Человек дает ответы на все вопросы, не только вопросы 19 числа.
Региональный огляд тиску на оппозиционных активистов подрихтовал Вячеслав Кулик. Керавництво партии БНФ отримало еще одно попередження жильево-коммунальных служб Советского района Минску, что займанное помешкання на улице Машерова, 8, былой Варвашені, повинно быть вызволене до 31 соковика. С протягом темы Галина Абакунчик.
Формальной подставой, каб отмовить у праве на аренду, улады называют протерміновку оплаты, якая здаралася минулыми годами. Спрэчные пытания давно вырашены, однако никаких перамов на тему дальнейшего супрацовництва чиновники вести не хочут, поведомил в «Свободе» наместник старшини партии БНФ Ригор Костусев.
Мы решали зарод и в Минске Абаконкам. Минским Абаконкамом навык передалось наше письмо, отдано на откуп вот этой организации. Зараз я буду спробовать попасть все-таки на прием до ладочки, потому что я был в Абаконкаме Минским, але меня нет на прием, да я его не записываюсь, отмоляюсь весь час. Мне так удалось побыть двойше на приеме у наместника старшини Минского Абаконкама Кол. И он неоднозначно сказал, что принято решение вас выселять.
Помешкание на былой Варвашені, 8, зараз проспекте Машерова, партия БНФ арендує амаль 20 годов. За протяглый термин сядзіба сталася не только партийным офисом, але и центром национальной культуры. Тому страта сядзібы – удар по всем демократичному осяродку Минску, каже одна из основальниц у партии и громадская организация «Драджение» Людмила Белохвостова.
Это знаковая сядзіба. Тут завжди збиралися не только сябры партии ВНФ, але сябры інших организаций. Тут ладились імпрэзы, выставы, присвечены як и 25-му соковика, так и спускому збройному чину и іншим святам. Конечно, згуба менавіта вось гэтай сядзібы у центры Мінску – это великая страта для ўсёй нашей інтелігенції.
Сталая традиція на сядзібе партии ВНФ – презентація книг и кінофільмов, літературные и музычные вечерины, мастацкие выставы. Сябра творчай суполкі «Пагоня» мастак Алексей Марачкін мяркуе, што ўлады на фармальных падставах праводзяць зачыстку апазіцыйнай супольнасці.
Это сапраўды страта і найвялікшая, калі адымуць у нас гэтае памяшканне. Адзіная такая выспа свабоды, дзе можна налажваць мерапрыемствы бесцэнзурныя. Тыя карціны, тыя творы, якія могуць па нейкіх цэнзурных меркаваннях не прайсці на нашай юбілейнай выставе, якая запланавана ў Палаца мастацтва 11 сакавіка, то мы мяркуем паказаць якраз у фронце. Але бачце, калі гэтага не будзе, то ну немаведама, дзе і што паказваюць. Усё гэта клаціцца, як кажуць, на агульную палітыку афіцыйнай улады, як кажуць, вести зачыстку.
Кіраўніцтва партыі БНФ мае намер працягваць змаганне за сядзібу партыі і заклікае далучацца да сваіх намаганняў усю дэмакратычную супольнасць. Адначасна абмяркоўваюцца магчымасці арэнды новага памяшкання.
Партыя БНФ мусіць вызваліць памяшканне сваёй сядзібы на Машэрова, 8, былой Варвашені, да 31 сакавіка.
Вячоркі – палітычная дынастыя новага беларускага часу. Хто забіў Рыгора Вячорку? Калі Франак напісаў першую публічную прамову? Чаму сыну далёка да бацькі? Адказы на гэтае пытанне ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Александра Дынько.
Гэтую перадачу слухаце пазней сёння на хвалях свабоды. У Беларусі значна выраслі кошты на харчаванне і камунальныя паслугі. На чым вы збіраецеся эканоміць? Гэтае пытанне наш корэспандэнт сёння задаваў жыхарам Магілёва.
Экономим на всем. Молоко не покупаем, пахту, дешевую муку, жена печет блины. Колбасы, это мы даже не смотрим на это. Опрытка, запасе еще, когда работал, ищем, тягаем, доношиваем старое. А какую опрытку сейчас купишь?
Даже на питании будем экономить. Будем брать самое необходимое. Печенье, конфеты. Мы будем, конечно, выбирать. И как-то мы надеялись на лучшую жизнь. Немножко как бы пожили до выборов, каких-то 2-3 месяца. И обидно, что вот так вот нас взяли и обидели.
Я пока достаточно зарабатываю, пока экономить не собираюсь.
На том, что выросло, на том и собираемся. Будем уменьшать расходы. Ну, сахар я знал, по интернету прочитал, поэтому купил мешок заранее. Вот. Ну, мясо меньше, рыбы.
Да, ну, гречка.
Вообще страшно смотреть на эти цены.
Так а для чего мне экономить? Квартира у меня есть, машина есть, я ничего покупать не буду, и экономить мне не надо.
На всю жизнь экономлю, потому что я всю жизнь работал на очень маленькую зарплату. И то, что говорят, у нас зарплата 1 500 000, так я и работала на пенсии была, и зарплата у меня до 1 000 000 не доходила даже.
Это жыхары Магілёва адказвалі сёння на пытанні, на чым яны збіраюцца эканоміць. А зараз слова нашым слухачам.
Наши власти хотят репрессивными методами подавить свободу, запугать людей. Я бы прошла на сайте Алкаева статью о коррупции в стране и берешься за голову. Приходишь в ужас, ведь никаких действий от президента не последовало. Что он не знает? Шеймен продолжает работать в администрации, а гражданская жена его продолжает обогащаться за счет государства. И так у многих чинов шарится в пуску, ведь президент пришел к власти с помощью чемоданчика. Помни, выступая когда-то в парламенте, он все время говорил, что собрал компромат на правительство, целый чемоданчик. И так за 16 лет он нам его не показал. Власть цементировалась, держится руками и ногами, коррупция процветает, и благодаря этому держится и президент.
Предвыборный пиаровский трюк Лукашенко по увеличению пенсий и зарплат, как всегда, удался. Он получил до 50% голосов. Ну и у кого зарплата $500? Да только у виляющих хвостом и стоящих по стойке смирно. А беднота, составляющая более 50% населения, еще более победнела. Но это еще цветочки. Все еще впереди. Но виновны будут Россия, Польша, ЕС, мировой кризис. Но только не режиссер пиара.
Это были звонки на свободу. Нагадаю, номер нашего телефона автоотказника в Минску 266-39-52. Чекаем ваших звонков. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами у студии Сергей Шупа. Нагадаю, головные темы сегодняшнего дня. У Беларуси и у свете ширятся отгуки на первый процесс по справе 19 снежня, который вчера отбылся в Минску. Новины политвязня. Дмитра Дашкевича распытывали про Миколу Статкевича. Ирина Халип витая вызволение Насты Положанки и непокоится про інших женщин, которых тримают у американцы. Олесь Михалевич отримал первый малюнок от дочки. Россия будет надалей последовательно и принципово оборонять права и свободы своих граждан Артема Бреуса и Ивана Гапонова. На повторные допыты у КДБ и милицию выкликают некоторых оппозиционных активистов в регионах. Свобода так само отримывает скарги на консудовых справов и звольнения с працы.